Radio Okapi.
Bantzangu da beto, folk ya kosomusier. Okapi.
Matondo mingi na salama meliko, matondo mingi pena bisika, nyos bemba kama samna kulanda Radio Okapi. Yake ntangu samna bena kulanda basangu na beto nandinga ki Kongo, kosomusier Afrika, nantola kinzonzuru. Asile kana basanga bitatu bila bangola kana kusalama sabna kusan sabato mebaka kakimbefu apulupula menga mingi awana mbanza Kinshasa. Na Kivu Zulu yake bimvuka nkango na TikTok ya Butembo kana kufunda bamaimai ya kimvuka nzina pareko na kuyiba bima ya nkango nyoso kana kusalama na Vurundu. Kimvuka OEF kana kufukisa kabainsi ya kana kutubaka ndinga France na Inza. Melo mana inzo wakena kulandela kama mba sango awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Yafuana pena inzo wa nenda masonga na kufuana ntendula musi. Mingi na ya metadela mingi mikanda metadela bisalo kupona ma. Mutu ina kekwiza salama na ntoto na beto na bilumu kekwiza. Batata ba mama beka tolo makutu vinda basango beke zabano mwabantango. Matondo mingi ya kanibisika nyosuba mbaka masamu na kulanda Radio Kapi. Mingi basangu na betu na njinga ki Kongo, peba yina kena kulanda betu na njie biali ya vwana pena njentung na sektok ya Kapia. Bantangu kele mbote, mingi na metadera mingi mbefu wa pulupula menga, ya kena kukwamina awa na mbanza kincha saba mbefu kena kulanda kubaka lusansu, mpipi kivuvu kele sabi na luzingu na bau, nchangu nyoso yae ya mepesa manamunga ngantolisi, ya nzo lusansu na zina lizi bali ya bomoi, ya kena kakche kingabwa na kumina limete, ya melunga bubeba bamposu zola mvimba, ya nzo yae ya lusansu ya mba kabambefu ntambodi, jangomba, mkudu na betu mimi ngumba kumaka kunenki betu lenda sima na nyoso.
Kubana na njile ya Pwalu ngefana tambula ba kilometre zole samna kukuma na dizunga ya mavimpi Liziba lia Bomoyi kele na kartye Kingabwa. Dizunga ina yao kaka meza bana mingi na kuyamba ba mevu ya pulupulu ya menga. Tina kilumbu ya tanu batu tanu kusaka bakama na lupitadu ina. Zole ya kaka ba mekatuka bimisabau njutu na bao mekuma ya mbote. Ya kele kaka vesa mna kuzaba kisalu ya bisadi ya dizunga ina ya mavimpi vimpi kansi samu na maboko baki na kutuma pesa bao na Médecins Sans Frontières bayai na kutuma pesa bilongo na bisadulu samu na kubuka bambevo ina na mevo kentete kuna na lupitadu ina munga ngantwadisi ya dizunga ina mesi kimisa ti baki na kutuma sala nyoso samu ti bambevo ina kuiza vutukila mavimpi na bao mesi kimisa munga nga Xavier Montua kaka niyandi animetuma tubati pulupulu ya menga yake kimevo kisosaka bakuza pesa bilongo na malumalu yao ina ningana kulomba na nkangu kana nimimona bidimbo ya kembevo yae andi kuenda malumalu na lupitadu.
Jangoba makoko ntangu samu nangena kumina mate mpama vebe tavuona kintuwa ditina ntuka basangu yae. Mpena basangu ameka tuka nandamu ya inzo wa Médecins Sans Frontières na kata batu kumina tanu ya mebaka pulupulu ya menga awanabwala kimfumu Kinshasa zole mevidisa kamio na bao. Na bizunga betikena kukwena ntetu na Kivu wa Zulu wapi kituza mabuta mafunda iya ya tinaka babwala na bau, mpeake na kuzinga bube na kampati ya vwana pena nyange, na tegitok ya masisi kena kumona bapasa ya mutina mutindu, bakena kunyokula bambula na nganda madidi, ntangu nyosu na nitu na bau, ya fwana kusimati, kele katuka mvula mafunda zoli na hivwa, ya batu ina, zwa katambula nkete mosive, todiaka kapo, sabu na kutunga mwabisi kabale na kuvwanda, mpasi ya nkaka kuna, kela kubebanzila, katuka rugogwe, tina kukuma na mpati, ya wakena kupesa ve inswa, na bimvuka ya inza na kukuma kuna samtiba lenda pesa lukabu mingi na kati ya batu ina yake na kuzola kuvutura babwala na bau kana tingemba kieleka kina kuvutuka. Bidi bikala diaka na kizonga yae na ntsangwa bamaimai ya pareko yake na lutolusu wa mutu musmeza banaka na zina komanda kambale munganza kikuruku kuku ya iba, ya kena kuhiba bimankangu mpe mingi na kusala mavuanga mutira mutindu na bwala Vurundu na bayina kena kuzabave Vurundu kena kituza ba kilometre makumi ya na kukuma Butembo kele bimvoka nkangwa kuna kena kufunda bimpumbulu yai jaka baki na kufunda bau na kukotisa baleka vwana pebana fyuti na ndonga makesa na bau nsangwe tin mwindo jaka nangisha ngoma makoko.
Bima ya nchukuba kusaka natumuna na binwani ya pareko ya kusaka salema na mpipa ya kilumbu makumi zole na zole ya ngonda sambano mkuzaka sikimisa soste civil na mukanda na yao ya bimisaka na kilumbu ya mazono na mukanda ina mkuzaka tubati ya kele na bamai mai kulukta kumi vwandaka na minduki kusaka bima na dibuala mosi na kubula masasi bakusaka kota na bainjo peba butik mingi ya Vurundu bamai mai mai yina bakuzaka baka mbongo ba portable bole deka bilele banataka yao ba nataka pei bambala vandaka na ba boutique société civile mekuza sikimisa ti yatindaka mukanda ya kutelimina diambo yai na mbuta kana kutwadisa pareko kambare munganza kuzaka toma zaba mambo ina mezu sala binwani na yandi alime sikimisa ti bakuza futusa bima ina bakuzaka yiba kaka na mukanda na société civile ya mekuza zabisa ya yao unga na kumona kufutuka kufutukila sonika bantwena kimvuka ina ya pareko société civile melomba na FRDC na kusala nyusu samu na kukakidila njila na bisalu ina kendi landakana vei mensi kuna ndambo na yandi kinati andinga ya bisalu ya ruwe nzuri lietna kolonel Ngeleka melomba na komanda Kambale Munganza na batu na yandi bafutuka malu malu na bisalu ya DDR.
Bitufutuka diaka awana mbanza Kinshasa Jangoma mingi na kutubila luyanti kwa kufurumuna ya batu mingi na metada mingi kutambula na kati ya batre ndinga yae ya kia muve kasi ya mbuta kena kutalaka banzila lukalu awana mbanza Kinshasa ya nizabisaka yao wafwanaka na kilu mabubi yae na ndama kakambuta maktilu kusa mese pela mingi na mutindu ya bame zingila buloko ya bambula tanu na bimpumbulu sambanu ya losaka matadi mpe kutsaka mavonga na tren na mposo meka tona kuluta bubi yae ya nizabisaka tilu kengilu ya kena kati ya batre na bau samuna kundimanyosu yae Jangoma mkuna na beto Michel Kifinangoi mataka na kati ya tren ya wafwanaka na suka bubu
ya beto mpangi Kifinangoi andi mataka na train andi vanda tambula andi zietaka na baina vanda kazieta na traina na tete andi vanda kana wonga samu na yina andi kutanaka na katika sana misikimisa bituti bubu ya yekide kafe mutindu ya vanda kana tama bilume katoku luta mavuanga vanda kabakama bantu mekabona na bandambo zole mavuatiri ya mona ya kele na ntuala mavagon ya ntama ya kena manima kuna neme vanda biya udi kansi pagano kutanina bau na basuda mosi venenda lununza di tadi mtoku sukusa mtu ba ina ke sukusa bantu peke bula matadi ya vwana na nganda ya vwana na kati bage kangabau na ndambu ya kingabua tango bakumaka na ndambu na kifinda ngoi monaka nkango ya kingabua wandaya na kesi na kumona ti minzieti ya masinu yae bage na kusala dea mavuanga ve mutinu wa vwana kasala natama pe bame kuza zabisa ti ya kele mbote na bayayi kusaka zieta mutini bagena kuzieta na ngemba nyoso bagena nukula bantukena ukwenda na ntama nzo kande bagena ukwiza kaka na mbanza Kinshasa
beti kena kulenda kaka kufonda kintuwa Dijangoma kimbuka kena kutalaka mwamba kupona manaba insi ya kena kutubaka ndinga franse melomba na inzo nena masonga insi na betu ya fwana pia inzo kena kutalaka mwamba kupona inzo kena kulendilaka mwamba wansangu Bwede daka bambuta politike na kuzaba mutindu musi banti kwa metu zarabi solo kupona mpe inki mutindu kubongisa ba mambu na ntonga kikuza basika na njila yai nyoso ya tatuba mambote mbote na lukuta kona bilumbu zole ya OEF mebongisa awanabwala kimfumo Kinshasa Jangoba kele mkudu na betu Jeff Ngoi landaka yao.
Lukutakano ya hii ya kele samu na kukuza katusa mwa mvalangani lenda kuza bakama na bangindu ya bantu na mambu ya kupona. Samba nyosu bavuanda na ngindu mosi ya mambu ya kupona. Na lukutakano ina bayuza banza motindu ya kukuza sadila ngindu mosi ya kukuza tuadisa ya kukuza landila bisalu ya ya kupona ya kele mutinda. Bakuza vuanda baba kusa bazaba mangolo ya bisalu mutindu ya kina kutuma salimina na bisalu ya ya ponama pe mutindu ya kukuza uizana. Nantuka, seni, sesa, na mkwa politiki, bako yukuza alandakana, George na Kacheu ya OIF, bake ya kukubama salu ya kuza salima na mbote, Jack Njuli, kilandi ya ntwadisi ya seni, kuponama, kele diambu ya mikanda ya bazuzi, bayai, meto mazaba, kizuzi na mutindu ya mbote. Animekuza lomba, fuka mosi ya bazuzi, peku pesa bao maluaku ya nandambo na yandi primo mukambilwa, samu kimafuanga kuza bakama vei na mambo kumo mwangisa bantangu pe kukuza sadisa ba mwangisi ya bantangu pe kimvuka na yandi ya kena kutuma vingila kukuza zabisa yao kiyeko na yao na bayai kena kutuma tuadisa inti
mbanza mbuji maisi samu na kumanisa kimvuka idepesi kena kufunda ntuadisa kizunga kasawa kiyantal na kubongisa mutindu samu na kuiba ya vwana pena kupesa madeso abana na kupona ya tasalama awana ntoto na betu na bilu mke kuiza jango mama koko ngeso lakati mkundi na betu bili Ivan Lutumba inki betu lenda sima na nyosuke na kuluta kuna
Na mukanda IDPS, bamikuza monisa, ti yakele na kimvuka, mbuta kizunga mikuza sala, ya bantu kena kubaka, mikanda kupone na ya bantu, kupesa bao, ba franc congolais, mafunda, tano, pena manima, kuza yoka yao. Mpangi na yandi, bakena kutunata, batufana kuza pona, na ndambu yankaka. John Mbala, ndwengisi ya IDPS na mambu kupona, ya ikena kusala njetulo kuna na mbujimai, ya nimetubati, mbuta ya kizunga, amibanda kusala kampanyi ya mutu na yandi. Ulandakana bampova, mbuta ya kizunga, kupona ya kele kupipana kansi kana mtuba kupipana na ndambo na yandi mbuta kizunga ina Kasai Oriental animekuza tubati IDPS andi sosa vini nzila ya kuswamina sambe tumeme sana ka mutindu IDPS kesu wa maka kana yende kena kulenda ve na mbujimai andi sosa vini kufunina bantu nimekuza tuba ngoi kachanji mesikinisa tia ni baka kamukanda ya mutomosi ve ipe andi lenda ve kusa baka baina fana kusa ponandi andi natabau ndambo ya nkaka andi salaka kampanyi ve ya mutu na yandi kasi kuna na mbanza na bao konsultango batuke tubila leader ya IDPS bao pia vunu tubila yina salaka ntwadisi na beti ndambu wankaka ngoi ikashanji anime tuba ti andike vingela kaka andi funda diambu ya hii na ntwala ya busonga samu na mambu bamikusa funi nandi
bila ndaka basango na ndinga kikongo na mtuda mefona kada matondo minkasbe fonsi matibangola vunaka batu tatu silve matundu Nanjila mashini jango mama koko konsumu se Afrika ba vwanda kanan tola kinzonzolo na sabala ke kuiz da toni tu mamamba na suka mpebeto kaka nan kokila bebi kalamboti.
Okapi, 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 Okapi.